Pois ben, aínda con horario de verán, cando xa o sol pore máis por que sol, e veñen as sombras, aparece no noso campo de visón con falda lápiz Lorena Otero. Concentrámonos nesta casa antiga de pedra na que facemos latexar un corazón de radio, de música e palabras. E desde aí votamos a votar como unha pomba que quere encontrarvos este tempo de encontro, este tempo compartido, un tempo de jazz. Van alá 803 tempos de jazz e os cinco últimos, pois, versaron, bueno, os seis últimos versaron cinco deles sobre o jazz en Azerbaiyán e un sobre un reencontro da formación Atlantic Bridge que creemos que vai dar que falar nun futuro non lonxano. Pero na mentras queremos rubricar este argumento e hoxe, baixo o título Azerí Jazz 6, poñemos punto final a esta serie e punto e aparte a nosa historia de noites. Anunciaremos vos un novo programa para a semana que ven e unha nova serie tamén que estamos aí anunciando hai tempo, coa que, digamos, de algún xeito comezamos o curso. Da parte de Luis Cuntín, que vos fala, fai o guión, escolla a música, e da parte de quen edita desde Radio Redondela, que Lorena Otero, benvidas e benvidos a quen desde Radio Tui, Radio Redondela e Radio Fusión, escoitades este tempo de jazz. Bueno, todos estes días eu fago a lectura dunha especie de letanía de santos e vou facela unha vez máis. Da man de Rubén, camareiro especial e singular da panadería O Cruceiro, en Redondela, na Praza de Figueroa, aquí, á beira de onde facemos este programa, pois nos coñecimos porque nola ofreceu unha antoloxía do jazz azerí. Antoloxía que coñecíamos pola rede nunha versión con dous discos nos que Rain Sultanov fai unha selección do que el considera representativo do jazz deste país de Azerbaiyán, unha antiga república soviética. Unha edición da Fundación Heydar Aliyev e un texto do historiador, musicólogo e xornalista Rauf Fardajev. Interesante, inda que cun enfoque creo eu que demasiado turístico, publicitario e pobre desde o punto de vista musicolóxico, aunque cheo de suxestións sociolóxicas. En esta antoloxía de 4 discos a nos dou unos para música e palabras en 6 programas. Este Azerí Jazz é o 6º. Nómina extensísima de pianistas e todos os que mencionarei sono, salvo en caso contrario. Tofik Guliyev, Rauf Hajijev, Tafig Ahmadov, este clarinetista, Rafig Babayev, músico que inaugura o diálogo entre o jazz azerí de inspiración occidental e a Mugan, a música tradicional dominante en Azerbaiyán, pianista. E seguimos ca nómina de pianistas: Bajif Mustafazadeh, Roban Rashayev, Arzu Huseinov, este de trompeta, Jamil Amirov, Salman Gambarov, Bajil Sadikov, guitarra, Faig Gerazadeh, Rain Sultanov, saxofonista, Aziza Mustafazadeh, cantante e pianista, Emil Ibrahim, pianista da familia Mamadov, e Shain Nobrasli, que conecta tamén esta música co jazz latino de maneira explícita e tamén, desde logo, pianista. E unha figura aí extraordinaria que o Mustafazadeh, digamos, pai, Bajif Mustafazadeh, que leva a plenitude a conexión do Mugan co jazz e que o pai de Aziza Mustafazadeh. E outro día, pois, unha cantante que non xulgábamos máis, unha cantante de world music, como era Zebda Alarbakhzadeh. E hoxe chegamos a outro membro da familia Mamadov, Emil Afasayev. Emil Afasayev é un músico xa nado de 1983, pianista, E del imos escuitar pois o tema 3 do último CD desta compilación. Certamente pois músico de con gran impronta clásica no seu toque, son músicos que non teñen ningunha particularidade biográfica. Os primeiros da listaxe foron xerarcas do sistema político-sindical soviético relacionado ca música e algún deles, Gagillev, por exemplo, exportado temporalmente a Cuba e sobre todo a Arxelia, donde naquel universo, naquel hemisferio socialista, pois el contribuiu ao desenvolvemento do balé, do teatro nacional, dun cine nacional. Músicos formados, todos músicos de escola clásica, sin estudos específicos de jazz, vinculados sempre ao mundo da música clásica, ao mundo do ballet, e logo hai, digamos, como outra tendencia, que son músicos fillos de familias liberais que xustamente non eran do réxime, nos que curiosamente, e para un análise en perspectiva de xénero, isto non deixaría de ser interesante, a figura de cultura, sobre todo na casa, é a nai. Normalmente unha médico, profesora universitaria, pero ás veces unha simple ama de casa cunha especialidade, cunha especial sensibilidade musical. E en algún caso, nos músicos a partir dos anos 60, si de dinastías de actores, de recitadores, de rapsodas ou de músicos vinculados á música tradicional azerí, o mugam. En todo caso, antes de seguir recapitulando a historia que contamos ao longo pues, destas noites, propoño-vos, e aí soa, desde logo, o instrumento tradicional característico do mugar, un laúde de certa complexidade e cordas metálicas, contrastes móviles, o tar, que dá o timbre característico do mugam. Imos escoitar este tema de Emil Afasayev, da familia Mamadov, como vos decía, que se chama así en inglés, Looking for You. Unha bonita balada, este Looking for You, que dá paso a un tema máis rítmico, trío con baixo eléctrico, tema en directo, e vemos co estilo de Afasayev, pois se basea, está grabado moi agudo, moi, non me gusta a min, xeral as grabacións non teñen a calidade que teñen en Occidente, a grabación insiste moito en tirar os timbres máis metálicos e agudos, cunha afinación de certa tensión alta no piano. Imos escoitar agora un tema con título tradicional que non fun quen de traducir en azerí, Everly Cane Cane ou Everly Can Can. Este Everly Can Can, pois como vos digo, tocado en directo, trío con baixo eléctrico, insiste nos apuntes de estilo que xa escuitábamos a Fasayev no tema anterior. Melodías moi claras, tocadas en plan tonal, gran virtuosismo e a partir de aí pois unhas excursións, digamos, modais, na que o baixo e o batería pois sígueno certamente con solvencia. Ao longo de toda esta compilación, sí que temos escuitado a grandes pianistas, sobre todo nos anos iniciais, acompañados de baixos e baterías de certa torpeza ou que lles costaba un pouco seguir o artista principal. Bueno, en toda a nómina hai que engadir o contrabaixista, bueno, de etnia, de nacencia ou de xinea, como que irades decilo, xudía, David Kaufman, da minoría xudía de Azerbaiyán, que, como vedes, non ten un nome de tradición musulmana, como todos estes, e que escoitamos semanas atrás pois cunha mestría francamente asombrosa no contrabaixo. Melodías claras, excursións modais, un pianismo que ten o toque, é dicir, o xeito de percutir os dedos sobre o teclado máis clásico que jazzístico, na música, en todo caso, intensa deste pianista da familia Mamadov, Emil Afasayev, Everly Kane Kane. E debullando este acio de músicos Certamente hai que decir que o máis creativo e sorprendente que nos atopamos foi a Aziza Mustafazadeh, unha artista que verdadeiramente para min foi un descubrimento, sorprendente, a que verá que seguir a pista, originalísima, e enxertando o jazz e a música tradicional do seu país, pois nunha linguaxe única, cunha voz e unhas capacidades de soprano extraordinarias para doblar, ademais, o que está facendo coa voz no piano. Creo que o mellor de toda esta antoloxía. Certamente sorprendente. Máis novo, aínda, o punto que, según as contas que eu voto, tería agora 30 anos, é Isfar Saravski. Isfar Saravski ven dunha familia precisamente de rapsodas, de actores e de intérpretes do Mugam. Curiosamente, o Mugam aparece máis en formas rítmicas que en excursións tímbricas e en certo gusto polos obstinatos. Está claro que outra vez a formación clásica se impón dominando os timbres e vemos pues, que ten certa tendencia aos obstinatos melódicos, un estilo máis que percusivo, cheo de glisandos, e agora imos escuitalo pues, en algo que case, eu diría, música creativa, académica, máis que jazz, en piano solo, tocando algo pues, que sería en ese ámbito pues, un prestísimo, unha especie de impromptus de arrebato deste, desde logo, dotado de pianista, Isfar Saravski. E o tema chamase Gara Gashin Besnei. Bueno, por que un jazz en Azerbaiyán? Xa contamos a historia e agora que estamos recompilando, pois se cadra é momento de seguila a contar. Bakú foi unha cidade que supuxo a primeira orbe que realmente vive, a primeira cidade, a primeira metrópoli que vive de ser unha cidade industrial o fío do desenvolvemento da explotación comercial do petróleo a principios do século XX. O petróleo azerí explotouse antes que o petróleo da Arabia Saudí, que o petróleo de outros lugares de Oriente Medio. E nesta terra, Azerbaiyán, de cultura xií, musulmana, cun pobo do tronco turcomano que fala unha lingua que é codialecto do turco, é dicir, parece ser que falan turco, vamos, tuveron outra evolución, supoño que terán particularidades dialectais, e os azeríes pois están extendidos na ribeira occidental do Caspio e unha parte importante deste pobo vive en Irán. Era un pobo que estaba organizado con unha estructura tribal, con gobernados por cans, é dicir, por aqueles líderes guerreiros seminómadas, e conviven outros pobos, outras minorías no territorio. Azerbaiyán fai parte, digamos, do Imperio Zarista, sin que teña uns límites administrativos precisos, está aí na fronteira entre o Imperio Ruso e o Imperio Persa, con esta vinculación, como vos digo, con Turquía, e hai un momento aparece a Revolución Rusa e hai aquela especie de paréntese contradictorio na Primeira Guerra Mundial que vai ser, por un momento, parte dunha república que vincula a Armenia e a Xeorxia. Pero enseguida, ten aí un momento de logo separase, ten un momento de independencia entre o ano 18 e o ano 20 do século pasado, e a partir do ano 20, pois é xa unha república socialista soviética, cousa que será ata o 91, logo hai o conflicto de Nagorno-Karabaj, que é un enclave armenio dentro do territorio azerí, con todos os problemas de minorías, incluso con algunhas matanzas étnicas, ali os conflictos no ano 91, que é o ano da nova independencia da República de Azerbaiyán, foron duros, pero todo o proceso de occidentalización debido á macrocefalia de Bakú como capital e todo o proceso soviético levaron a que sexa unha sociedade de cultura xií, pero moi secularizada. E en ese contexto de occidentalización nace o jazz e prospera o jazz. Primeiro como forma de diversión para os occidentais. Despois como arte que as autoridades soviéticas alentan porque nunha dialéctica, digamos, de subliñar as contradiccións do capitalismo, o jazz sería a arte dunha minoría oprimida nos Estados Unidos, un arte de minorías que serían fundamentalmente os negros. Hoxe a interpretación política do jazz é máis amplia e a socioloxía do jazz plantea que de alguna maneira pois era tamén a música dos italianos, dos xudeus, mesmo na algunha medida dos irlandeses e menos dos WASP, dos Anglo-Saxon and Protestant. De feito, mesmo ata hoxe, de alguna maneira, eses músicos máis WASP, familiares, racialmente, de alguna maneira configuran un mundo un pouco aparte nos circuitos académicos, no mundo do cool. Hai un libro interesante de Marsalis que fala do jazz como música da democracia. O jazz está moi estudado como música que se desenvolve o fío do desenvolvemento dos medios de comunicación, da cultura de masas e, por tanto, do desenvolvemento urbano. Sobre isto hai teses, hai libros e está bastante estudiado e está bastante claro que foi así, que foi a primeira corrente cosmopolita da música popular en magnitudes que non tuvieran antes o tango ou outras formas, digamos, de expresión de orixe popular. Esta interpretación política é máis recente e agora non é momento de entrar nela, nin quero tampouco desde o tópico decir nada que non sexa académica ou políticamente correcto. Pero, o certo é que as autoridades soviéticas alentaron eso. Despois alentaron porque era música dun país aliado, os Estados Unidos, na loita contra o nazismo. E nese momento sí que hai un gran contacto entre músicos soviéticos e músicos norteamericanos a través de bandas militares. Pero todo o jazz que veñemos coitando estas semanas está remitido casi polos antólogos a unha suposta eclosión nos anos 70 ou 80, que les asocian ca fusión eléctrica en América, pero que nós, sin que o confesen en ningún momento os antólogos, nos damos de conta claramente que ten que ver ca fusión non norteamericana, sino ca fusión en Cuba, do jazz afrocubano, ca música de Irakere. E é moi curioso que os antólogos aluden, por vez primeira, a Emil Ibrahim, desta mesma familia Mahmadó, como músico que incorpora o jazz latino, pero prácticamente todos os anteriores xa o fixeran. Ben, estamos en todo caso escuitando a Isfar Sarafsky, músico nado en 1989, e agora é o momento de dar paso ao formidable tema jazzístico, tamén de factura clásica, que denota claramente que este home oíu a Michel Camilo, inda que introduce elementos do seu folclore neste tema, bueno, pois tamén estupendo, en piano solo e con moitas cadencias que, claro, para él serán cadencias que toma do jazz latino ou que toma da súa música tradicional, pero que a nos recordan as cadencias da música de Manuel de Falla e aquelas cadencias flamencas que Gil Evans lle preparaba para Miles Davis e todas esas cadencias flamencas que ten incorporado pues, a fusión precisamente do jazz e do flamenco de mans de artistas como Jorge Pardo, como Chano Domínguez en España. O tema chámase Nobruz e xulgade por vós mesmo o ben por vós mesmos o ben que toca Isfar Sarafsky. Thank you. Agora imos escoitar a Ishvar Sharavsky para acabar con él en trío. Un tema que se chama Déjà Vu, pero con unha grafía moi extraña que non pode ser unha gralla, non pode ser unha simple, un simple erro de transcripción. E sospeito eu, inda que non o dei tampouco comprobado na rede, que a forma en que escribe Déjà Vu debe ser a rusificación do termo francés. Non ten nada de particular porque nos tempos do zarismo a aristocracia rusa e a aristocracia dos países do imperio ruso, do imperio zarista, falaban entre sí en francés. Remito-vos simplemente a Guerra e Paz de Tolstoy, a Boine y Mir. Bueno, pois debe ser así que de aí ven esta grafía especial para este de Javi, onde vemos que hai unha interpretación, bueno, eu digo en trío, hai contrabaixo, hai batería, está, desde logo, o noso amigo Sharavsky, Ishvar Sharavsky, no piano, pero tamén hai un percusionista que pola afinación dos tambores manuais que utiliza, pois claramente se trata de instrumentos tradicionais asociados á música azerí. E con estas bimbias, xa vos digo, Ishvar Sharavsky e unha formación descoñecida tecen este Déjà Vu. Bueno, as biografías destes músicos son biografías en xeral, xa digo, convencionais, que normalmente teñen un percorrido que, sobre todo nos anteriores, nos nativos anteriores a 1960, formación inicial en Bakú ou Bakú, residencia de estudios nos máis altos niveis da formación académica en Moscú, retorno a Bakú e traballo para a radio, a televisión, o cine, o teatro, vale, coas súas propias excursións jazzísticas. Nos anos da Guerra Fría, o jazz convírtese en música de variedades na Unión Soviética e moitos destes músicos teñen, digamos, unha doble carreira no ámbito da publicidade e no ámbito dunha música pop de consumo que, en termos xerais, comparada cos estándares occidentais, é pois unha imitación bastante pobre e bastante burda. A Unión Soviética tivo, por exemplo, un cine de consumo de ciencia ficción ou de espías que alcanzou niveis de dignidade notables. Eu atrévome a dicir, a risco de ser inxusto, e se algún cidadán ex-soviético pois está oindo isto e quere contradicirnos, pois ten aí o noso correo radioredondela@hotmail.com ou tempodejazzradio@gmail.com. Bueno, pues para facérnoslo saber. Sinceramente, é unha música de pouca calidade. E é curioso porque os antólogos, nos artistas nos que imos entrar agora, zóscannos xunto cas produccións jazzísticas, produccións claramente de música pop, de música para bailar, de música de discoteca, de música de consumo. Mesmo as fotografías do libro ilustran unha estética, en fin, totalmente pues, de música popular de gala o sábado pola noite para retransmitir pola televisión estatal para disfrute de la clase obrera. O sea que, y xa digo, pode haber dignidade instrumental nas voces, etc., pero os formatos son como un pouco rebellidos, como un pouco pasados de moda, como un pouco con 15 anos de retraso sobre Occidente. Bueno, nese contexto, digamos, a nómina de grandes pianistas, xa vistes que a excepción era unha cantante, unha pianista cantante, un clarinetista, un trompetista e un saxofonista, e o resto, pianistas ou, como moito, algún teclista. E estes dous músicos, pois, digamos, completarían a nómina que nos ofrece a antoloxía. Quedannos, hai como un apéndice no libro sobre bandas, e algunha das bandas non vamos poñela porque son bandas de que fan unha música vocal pois absolutamente de discoteca, carente por completo de interés desde o punto de vista jazzístico. Tal é o caso de Rust, que probablemente se Azerbaiyán vai ou foi algunha vez a Eurovisión, pois ali estarían. Pero hai dúas bandas vocais que chaman a nosa atención, e unha delas é Gaia. Gaia é un grupo que se forma no 61, que sigue vivo, que é un pouco como Los Panchos, a partir de 1980 cambiou varias veces de formación, e que é un cuarteto con Rauf Abdullayev, Arif Agijev, Rauf Babayev e Azil Nazarov. Hai un tenor lixeiro, un tenor, un barítono e un baixo, casi baixo profundo. Esta xente, según conta o libro, escuitou en La Voz de América, por tanto, vamos, na emisora da CIA para entendernos, os He Lows nos anos 50-60 e deles quedou prendado. O que ides escuitar son 4 homes, non hai mulleres, pero un deles, claro, pon unha voz prácticamente de feminina, é un tenor lixeiro ou máis ben un contratenor. Creo que en esta altura a referencia deles xa non eran os He Lows, sino máis ben, diría eu, que os Unlimited Singers, os que hai moitos anos dedicáramos unha serie aquí. O tema, digamos, comeza cunha exhibición de voces non particularmente jazzística, e logo, inda que as armonías sí, porque eles utilizan algo que é moi típico nos grupos vocais americanos que acompañaban as bandas de swing, e que logo chegou isto ao doo-wop e ao todo o mundo do rock and roll e da música pop. Cantan en armonía pechada. Armonía pechada quere decir que hai, é dicir, que é reducido o salto armónico, as voces están armonizadas en tonalidades próximas, non hai máis, en principio, en teoría, non hai máis de unha octava de diferencia entre o ton en que está cantando cada unha das voces. Eso dá lugar a un resultado sonoro máis ben feminino, no que os baixos quedan un pouco esvaecidos e resulta unha tonalidade máis ben aguda. Bueno, hai máis música comercial deste grupo de Gaia, que, por certo, actuou con todos estes grandes pianistas que fomos citando, pero que ten, digamos, personalidade propia. E dos tres temas que hai, parecíanos que tiña valor jazzístico, pois este que imos escuitar agora, que se chama en inglés Autumn, outono, como un preludio do que vai pasar aquí en tres días, que chegaremos o outono, e con ese carácter escuitamos a estes catro cantantes neste tema Autumn. Con todos vos, Gaia.
Ah!
E un breve tema para pechar e para despedirnos do jazz azerí. Rauf Balayev, un dos cantantes deste grupo, pois forma a mediados dos 90, xa en pleno período post-soviético, un coro infantil. E este coro, seguindo a pauta de Manhattan Transfer, pois canta tamén facendo chiscos de ollo, igual que os propios Gaia, o vocalis e o scat, este tema que se chama Gstadi. E o grupo chamase Very Back. Con todos vos este Gstadi. Pechamos con un último tema de Very Back, Day by Day en inglés, donde aquella influencia de Manhattan Transfer está ainda máis patente. Así, un pouco apresuradamente, demos embutida toda a música, pois dos prácticamente 52 temas que propoñen estes 4 CDs, creo que quedan escuitados como 46 ou cousa así, e queda feita unha panorámica que ao final non nos revela un jazz particularmente original, si nos axuda a descubrir o Mugan e si nos axuda a descubrir uns artistas fantásticos. Eu quedome casi máis cos vellos, que eran máis jazzísticos probablemente porque copiaban e estes que pretenden ser máis innovadores realmente salelles demasiado a formación clásica académica. Pero bueno, isto é o que está antologado e o que os azeríes, pois con lexítimo orgullo, presentan como o seu jazz nacional. Un agradecemento máis a Rubén, que nos facilitou o acceso a esta música. A él dedicamos este programa, anda pachucho, que teña unha pronta recuperación. E un saludo cordial para todas e todos vós. Saludo de Lorena Otero, de Luis Cuntín. Nos fixemos este programa e nun par de días vai estar disponible na rede. A semana que ven, un especial do pianista italiano Enrico Pieranucci, con un disco fantástico de hai uns anos que se chama Fellini Jazz, unha lectura en clave jazzística, jazz europeo, e sobre todo pues eso, música de películas de Fellini e homenaxe a Fellini, un disco especial, un disco diferente, un disco europeo e maravilloso, e ademais é un programa con dedicatoria para unha amiga que tuvemos de visita estes días en Redondela. Pero é outra historia, imos contárvola o 25 de setembro. Hoxe que é 18, poñemos punto e aparte con este repenicar de tambor. Seis programas, seis podcast, este o sexto, que dan conta desta antoloxía. O jazz de Azerbaiyán. Azerí jazz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Polo medio, outra cousa. 803 programas dun tempo compartido. Un tempo que, como un tren, perdes en a noite e deixa detrás só unha luciña vermella, recordándonos que en breves días, se hai sorte, aquí estaremos. Na mentras, disfrutade de todo que a vida ten e estade ansiosos, trementes, aleutos, porque contamos con que volva este tempo de jazz que agora se despide. Desde Radio Redondela, para Radio Redondela, Radio Toy e Radio Fusión, de parte de Lorena Otero e de Luis Cuntín, moi boa noite.